16-dekabr kuni imzolangan shartnoma Turkiyaning Yevropaga qo'shilish yo'lida olib borayotgan harakatlarida kuzatilgan yana bir siljish. Turkiyaning Taraf gazetasi tahlilchisi Semih Hidizning aytishicha, kelishuv turklar orasida iliq qabul qilinadi. So'nggi yillarda jamoatchilikning Yevropaga qo'shilish masalasiga munosabati ancha susaygan edi. Endi esa u ijobiy tarafga o'zgarishi mumkin.
In the visa dimension where you know the restrictions are eased especially for businessmen.
Viza olish talablarining ayniqsa Yevropaga ko'p safar qiladigan tadbirkorlar uchun yengillashtirilishi aholi kayfiyatini o'zgartiradi. Yevropaga qo'shilish borasida turk jamoatchiligining fikri tez-tez o'zgarib turibdi deydi u. Bryussel 2 yildan beri Anqaradan noqonuniy muhojirlarni qaytarib olishni talab qilayotgan edi. Yevropa parlamentining Turkiya bo'yicha qo'mitasi a'zosi Richard Howitt Turkiyaning hujjatni qabul qilganini ijobiy baholaydi. Ammo 3 yil ichida bu davlat fuqarolariga vizasiz Yevropaga kirish imtiyozining berilishi hali noma'lum deydi.
I think it's questionable. Everything is problematic and difficult to achieve.
Masala savol ostida, qiyinchiliksiz erishiladigan narsaning o'zi yo'q. Viza masalasi eng noziklaridan biri. Chunki migratsiya siyosiy masala, hozirgi siyosiy muhitda bunga erishish juda mushkul, deydi Hovit. Bryusseldagi Carnegie jamg'armasi tadqiqotchisi Sinan Ulgen fikricha, bitim imzolanishidan qat'iy nazar Turkiya-Yevropa aloqalari sovuqligicha qoladi.
On the government side, we don't yet see this open embrace.
Turkiya hukumatida Yevropani quchoq ochib kutib oladigan kayfiyat yo'q hali. Hammasi shartli bo'lib turibdi. Umuman olganda Turkiyada Yevropaga qo'shilish istagi kuchli emas, deydi u. Kuzatuvchilar fikricha Yevropaning Turkiyaga jiddiy e'tibor qaratmayotgani Anqaraning hafsalasini pir qilgan. Yozda bo'lib o'tgan namoyishlarga nisbatan hukumat tutgan yo'lning Bryussel tomonidan tanqid qilinishi ham turk rasmiylarini norozi qildi. Shu oy boshida Anqaraga tashrif buyurgan Yevropa delegatsiyasi va Turkiya rasmiylari o'rtasida kelishmovchilik yuzaga kelgan edi. Bryussel delegatsiyasi a'zosi Hovitga ko'ra, Anqaraning Yevropaga qo'shilish harakatida siljish kuzatilishi uchun avvalo o'zaro aloqalar yaxshilanishi kerak.
This is not the best moment in the history of the parliamentary.
Turkiya va Yevropa ittifoqi parlamentlari orasida hozir aloqalar ijobiy pallada emas. Uni yaxshilash kerak. Mening tavsiyam diplomatik muloqotga qaytish kerak. Turkiyaning yetakchi siyosatdonlari orasida bunga xayrixohlik ko'rinmayapti. O'zaro suhbatlarda jiddiy e'tirozlar tilga olinyapti, deydi u. Kuzatuvchilarning aytishicha, kelgusi yilda Turkiyada bo'lib o'tadigan muhim saylovlar arafasida Yevropa bilan aloqalarning yaxshilanishi hamda ikki tomonlama vizasiz rejim o'rnatilishiga umidlarning oshishi hukumatdagi partiyaning saylovlarda muvaffaqiyat qozonishiga hissa qo'shadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.